Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 10 жніўня.
Што думаюць жыхары Падляшша пра павелічэнне колькасці вайскоўцаў на мяжы?
Мы ўжо бачым, што вайскоўцаў нашмат больш, чым было, напрыклад, месяц чи два месяцы таму. Але гэтае ўзмацненне, большая колькасць людзей у мундурах, паліцыі, войска, мы гэта ўжо назіраем дзесьці так з паловы чэрвеня.
Ці ёсць яшчэ куды падаць беларускаму рублю?
Альбо падзенне экспарту, падзенне ВУП, праз гэта далей падзенне беларускага рубля, альбо дэвальвацыя і зберажэнне расійскага рынку.
У Беларусі зніклі лекі, якія прызначаюць пры раку.
Но он не внесён стандарты в алгоритмы диагностики лечения злокачественных образований Республіки Беларусь. То есть его там нет.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Для ўзмацнення польска-беларускай мяжы Мінабароны Польшчы накіруе 10 тысяч жаўнераў. Частка з іх будзе несці службу з памежнікамі, а іншая частка складзе рэзерв.
Такое рашэнне польскага боку абгрунтавана двума фактарамі. Гэта і рост колькасці мігрантаў, якія літаральна штурмуюць мяжу, закідваючы польскіх памежнікаў камянямі і петардамі, а таксама размяшчэнне ў Беларусі ПВК «Вагнер».
Па словах міністра абароны Польшчы Марыюша Блашчыка, гэтая краіна мусіць быць гатовая да розных сцэнароў, таму войскі і перакідваюцца бліжэй да беларускай мяжы.
Эскалацыю беларуска-польскага канфлікту сёння мы абмяркоўваем з Паўлінай Сегінь.
Паўліна – журналістка, якая спецыялізуецца на тэмах Расіі і Беларусі. Яна аўтарка падкасту пра ўсходнія справы «На граніцы» і «Жыхарка Падляшша».
Дык што цяпер адбываецца з польскага боку мяжы? Як гэта ўсё выгляда?
Калі б гаварыць у такім аналітычнай мове, то зараз двухбаковая эскалацыя, я бы сказала. Таму што адзін бок ладзіць правакацыі, а другі бок стараецца неяк тыя правакацыі, ну,
стрымліваць.
Так, стрымліваць. І зараз, ўжо зараз, не гледзячы на тое, што толькі сёння была гэтая заява пра дадатковыя 10 тысяч вайскоўцаў польскіх, якія будуць высланы на нашу граніцу, то мы ўжо бачым, што вайскоўцаў нашмат больш, чым было, напрыклад, месяц чи два месяцы таму. Але гэтае ўзмацненне, большая колькасць людзей у мундурах, паліцыі, войска, мы гэта ўжо назіраем дзесьці так з паловы чэрвеня. Калі датрымлівацца храналогіі падзеяў, то мы заўважылі, што нашмат больш службаў польскіх тут знаходзіцца яшчэ да таго, як была вось гэта рэбелія прыгожана ў Расіі. То бок, здаецца, што тут некая напруга ўжо ладзілася нашмат раней, і мне здаецца, што мы маем дачыненне з такім замкнутым кругом, калі мы цэлы час чуем пра то, што расце вось міграцыйны ціск з боку Беларусі, што вельмі шмат іншаземцаў з Афрыкі, з Азіі стараецца перайсці мяжу. Але, на жаль, гэта нейка такая явішча, як надвор'е. Бо зараз маем лета, і вядома, што ўлетку, і гэта ўжо было відавочна ў прошлым годзе, што ўлетку перагадзіць гэту мяжу лягчэй мігрантам, і іх таксама, ну, як бы зразумела, што будзе заўсёды ўлетку больш, чым, напрыклад, зімою, калі умовы вельмі цяжкія у пушчы, і людзям цяжко тут, ну, проста выжываць. Таму здаецца, што гэта некае такое явішча, з якім нам трэба будзе жыць яшчэ Ну, невядома колькі да часу, як рухне рэжым Лукашэнкі, і тут памежныя справы зноў будуць наладжаны нейкім такім больш нармальным чынам.
А як жа вось мяжа ўсё ж? Вялікі-вялікі плот, высокі, доўгі, моцны. Чаму ён не дапамагае вось у стрымліванні мігрантаў? Чаму гэта ўсё працягваецца з новай сілай?
Таму што гэта так заўсёды бывае. Даследчыкі вось гэтых усіх памежных забораў, плотаў, іншых выбудаванняў, узмацненняў граніцы, яны ўжо даўно заўважылі, што калі толькі штосьці такое паяўляецца на межы, то вельмі хутка з'яўляецца патрэба, каб гэта неяк разбудоўваць, пашыраць, бо аказваецца, што няма такіх забораў, няма такіх плотаў, якія, ну, немагчыма для преодолець для чалавека.
Вось гэтая сітуацыя, якая склалася на памежы, як яе ўспрымаюць мясцовыя? Вось як ім гэтае суседства з вайскоўцамі, якіх становіцца ўсё больш?
Трэба сказаць, што з аднаго боку суседства з вайскоўцамі ў такой вялікай колькасці яно заўсёды непрыемнае. Гэта вельмі шмат мужчынаў, якія тут, ну, на некіх такіх правах, якіх мы самі як жыхары не да канца разумеем, таму што нам тут да жыхарам ніхто нічога не кажа. Мы пра сітуацыю ведаем тое, што расказваюць па тэлебачанні. На жаль, з намі ніхто тут не сустракаецца, таксама палітыкі не прыязджаюць. Вось якраз у гэты куток, дзе Белавежская пушча, Белавежа, Гайнаўка, мясцовасць з вялікай колькасцю беларусаў аўтахтанічных, то бок беларускай меншасці ў Польшчы, тут чамусьці палітыкі ўраду не хочуць прыязджаць і сустракацца з намі. Таму нам ніхто нічога не тлумачыць. Мы не ведаем, як тое павінна выглядаць, што рабіць, калі штосьці не так, што рабіць, напрыклад, калі вайскоўцы за зброя прыходзяць да звыклай вясковай крамы, напрыклад. І вядома, што гэта непрыемна. З другого боку, вядома, што, ну, трэба, каб дзяржава штосьці рабіла, калі для яе ёсць пагрозы, калі ёсць некая небяспека чи напруга з боку рэжыму Лукашэнкі. То мы таксама не чакаем, што тут ніхто нічога не будзе рабіць і нас не будзе чапаць. Было бы файна, каб нас не чапалі, вядома, але, ну, ёсць некія кошты гэтай сітуацыі. На жаль, ніхто не гатовы з жыхарамі рэгіону пра гэты кошт размаўляць, ніхто не гатовы іх кампенсаваць. Таксама вельмі гэта ўсё адчувае зараз турыстычны бізнес. Белавежская пушча, яна была такім месцам, якое прыцягвала людзей за ўсёй Польшчы, не толькі, таксама была вельмі шмат іншаземных турыстаў у гэтым рэгіёне. Ну і зараз лета, калі самы высокі турыстычны сезон, Белавежа зараз, ну, насамрэч пустая. Таму што людзі баяцца, людзі чулі некалькі тыдняў, практычна кожны дзень, што зараз вагнераўцы нападуць з боку Беларусі. І, ну, вось гэта ўсё, гэта вельмі шмат вось такіх таксама і фейк-ньюсаў, і неправераных інфармацій. То, што ёсць некі хайп на гэту ўсю гісторію, на жаль, сказваецца вельмі канкрэтна ўжо на жыхарах гэтага нашага рэгіёну.
Працягваем размову з польскай журналісткай Паўлінай Сегень.
Ёсць такая тэорыя, што гэты кейс з вагнераўцамі Пуцін з Лукашэнкам прыдумалі, каб паўплываць на выбары ў Польшчы. Маўляў, вагнераўцы, гэта такая помста за тое, што Польшча падтрымлівае Украіну, так? І па задуме дыктатараў, вось мусяць узмацніцца пазіцыі тых сілаў, якія выступаюць супраць дапамогі Украіне ў вайне. Ну, то бок, я так разумею, што вагнераўцы ля межаў, гэта ўвогуле тэма, якой зараз жанглююць розныя палітычныя сілы ў Польшчы.
Вось я так лічу, што гэта якраз вельмі карысная тэма таксама перад выбарамі, таму што нацыянальная бяспека гэта заўсёды такая тэма, з якой вельмі цяжка дыскутаваць. Калі прымаюцца некія рашэнні ў гэтай сферы, то, ну, вельмі цяжка сказаць, што яны неправільныя, напрыклад. А вось наконт вагнераўцаў. Я лічу, што мы ўваходзім у некую такую канспіралогію, якая больш заўсёды была тыпова для вот расійскага образу свету. Мне не здаецца, што Пуцін з Лукашэнкай штось тут прыдумалі. Мне здаецца, што была крызовая сітуацыя ў самой Расіі, звязаная з прыгожаным і ягонай фармацыяй, так сказаць, збройнай. Ну, насамрэч, неяк на хаду прыдумываліся рашэнні, што з гэтым зрабіць. І вось гэта рашэнне, гэта прапазіцыя Лукашэнкі, што ён прыме прыгожанай вагнероцаў. Ну, яна была падтрымана. І вядома, што зараз можна гэта выкарыстоўваць для ціску на Польшчу, таксама на Літву ці на Латвію. Але калі б польскія палітыкі не ўзялі вось гэту тэму і не сталі, як вы самі сказалі, жангляваць гэтай тэмай на ўсе бокі, як у нас кажуць, то я думаю, што было б не вельмі шмат таксама магчымасцей для Лукашэнкі чи для Путіна гэту тэму вось так развёртываць.
А ці сапраўды ўсё ж польскія ўлады бачаць нейкую пагрозу з боку рэжыма Лукашэнкі? Ці ўсё ж проста карыстаюцца магчымасцю зарабіць болей вось гэтых палітычных ачкоў?
Вось гэта вельмі цяжка сказаць, таму што мы не маем доступу до той інфармацыі, до якой мае доступ урад. На жаль, урад не кажа нічога канкрэтнага. Мне здаецца, калі была сур'ёзная пагроза з боку Беларусі для Польшчы, то бок гаворым пра некі атак, но то трэба было б, напрыклад, увесці стан ваенны. Тут, калі пачалася крыза на граніцы, міграцыйная крыза, гуманітарная крыза на граніцы в 21 годзе, то амаль на рок, на год был уведзены стан выянтковы. Но штосьці так, як бы, яшчэ не так сур'ёзная і несур'ёзнае палажэнне, як стан ваенны, но ўсё ж такі тут была закрытая зона трохкілометровая ўдоль мяжы, да якой людзі, якія тут не жывуць, не мелі доступу, таксама не мелі доступу ні журналісты, ні супрацоўнікі гуманітарных арганізацыяў. Зараз, здаецца, калі чуць заявы палітыкаў польскіх, то зараз сітуацыя нашмат горша, больш небяспечная, но ўсё ж такі ніхто ніякіх такіх больш канкрэтных крокаў і рашэнняў не прыймае. Тому вельмі цяжка сказаць, чым кіруюцца польскія палітыкі, які гавораць пра вось вагнеросаў, якія вось зараз перайдуць граніцу, будуць тут ладзіць нейкія правакацыі. Мы проста не маем доступу да даных і не ведаем, на якім чынам яны ацэньваюць гэту небяспеку. З другога боку, дзесьці, напрыклад, з боку НАТО чи з боку Institute of Study of War, на который все спасылаются зараз у ходе войны России супрать Украины. Мы чуем, что милитарные погрозы с боку Беларуси, с боку вагнеровцев для Польши, для Литвы, а уж тем больше для НАТО, як союзу нема.
Вось яшчэ ўлады Польшчы ўсё часцей і часцей, ну літаральна кожны дзень заяўляюць пра тое, што калі будуць нейкія правакацыі з удзелам вагнераўцаў на мяжы, то мяжу ўжо цалкам закрыюць. Разам з суседзямі так па Еўрапейскім саюзе. Учора, напрыклад, было заяўлена пра магчымае спыненне чыгуначных грузаперавозак. Наколькі такі сцэнар верагодны, што проста будзе тая самая заслона?
Ну, зараз, мне здаецца, гэта не вельмі зручнае параўнанне, ну, але гэта неяк як ўжо бомба атамова з точкі зору і Польшчы, і Беларусі, таму што трэба памятаць, што праз гэтыя пераходы ідзе гандэль з Кітаем. Што тут справа не ў адносінах нават між Польшчай і Беларусю, а справа ў такім іграку сур'ёзным, як Кітай. І здаецца, што польскія ўлады хацелі бы такім чынам паслаць мэсэдж Кітаю, каб ён пастараўся паўплываць на Лукашэнку і ягоную палітыку. Але ну, тут зноў цяжка сказаць, бо мне здаецца, што таксама такі мэсэдж польскія ўлады стараліся данасіць партнёрам Кітаю ўжо раней. Вядома, што гэта вельмі ўплывовы партнёр, які можа рэальна штосьці неяк патрасці крыху Лукашэнку. Але магчыма, што Лукашэнкі другія страхі, якія больш, чым Кітай. І магчыма, што можа, калі не будзе такого радыкальнага кроку з польскага боку, то таксама Кітай не гатовы ніяк ўплываць на гэтую сітуацію ў рэгіёне. Але гэта, вядома, гэта цэлы час, гэты сцэнарый лежыць на столе, яго можна выкарыстоўваць. Польшча, ну, мае права такім чынам ахоўваць сваю мяжу і сваю бяспеку, але гэта будзе мець ўжо вельмі канкрэтныя скуткі і мне здаецца, што дзесьці яшчэ чакаюць польскія лады да канца, каб гэты сцэнарый рэалізаваць.
Гэта была польская журналістка і жыхарка польска-беларускага памежжа Паўліна Сегінь.
Мы пагутарылі пра эскалацыю беларуска-польскага канфлікта, выкарыстоўванне вагнераўцаў польскімі палітычнымі сіламі і верагоднасць закрыцця мяжы.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
Ці ёсць яшчэ куды падаць беларускаму рублю?
Альбо падзенне экспарту, падзенне ВУП, праз гэта далі падзенне беларускага рубля, альбо дэвальвацыя і зберажэнне расійскага рынку.
У Беларусі зніклі лекі, якія прызначаюць пры раку.
Но он не внесён в стандарты, в алгоритмы диагностики и лечения злокачественных образований Республики Беларусь. То есть его там нет.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Другая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка выйшла ў трэці раунд тэніснага турніру ў Манрэале. У 1-16 яна выйграла ў харвацкай тэнісісткі Петры Марціч 6-3, 7-6. Наступнай саперніцай Сабаленкі будзе расіянка Людміла Самсонова, якая займае 18-е месца ў сусветным рэйтынгу. Адразу некалькі футбалістаў асноўнага складу французскага клуба ПСЖ атрымалі паведамленні, што ў наступным сезоне на іх не разлічваюць. Пра гэта ім заявілі трэнер каманды Луіс Энрыкі і спартыўны дырэктар Луіш Кампуш. Такія паведамленні атрымалі нападнікі Неймар і Уга Экітіке, паўабаронцы Марка Вераці і Ренат Саншэш, а таксама абаронца Хуан Бернат. Раней паведамлялася, што Неймар і Вераці прапусцілі адну з апошніх трэніровак ПСЖ. Паводле чутак, так Неймар хоча працягнуць кар'еру ў амерыканскай футбольнай лізе MLS. Кіберпартызаны ўзламалі сайт Мінск-арэны. Яны размясцілі публікацыі ў падтрымку свабодных беларускіх спартоўцаў і пасты з асуджэннем удзелу беларускага рэжыму ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Хакеры напісалі: «Калі дыктатары ладзяць свае кававыя гульні СНД, мы нагадваем, якую цану плацяць спартоўцы, якія ў першую чаргу застаюцца людзьмі, а не лялькамі тыранаў. Больш за 2000 спартсменаў Украіны пайшлі на вайну, больш за 200 з іх на гэты момант загінулі. Звыш 1000 спартоўцаў у жніўні 2020-го падпісалі адкрыты ліст супраць катаванняў і фальсіфікацыі выбараў. Дзясяткі з іх былі вымушаныя пакінуць радзіму з-за рэпрэсій. Не будзе тыранам спакойных гульняў, пакуль мільёны людзей гінуць і терпяць па іх віне. Жыве Беларусь, слава Украіне!» Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Долар б'е рэкорды, Расія адмаўляецца набываць беларускія нафтапрадукты, чарговыя санкцыі накрываюць Белавія і прадпрыемствы, якія працуюць на абаронку.
Усё гэта адбываецца на фоне росту заробкаў у Беларусі, прынамсі так кажа Белстат, а таксама росту золатавалютных рэзерваў, гэта інфармацыя Нацбанку, і колькасці набытых кватэр.
У чым справа? Беларусы багацеюць ці кватэры таннеюць? Куды краіна падзене столькі паліва, калі яго не будзе набываць Расія? Якой планкі дасягне беларускі рубель да канца лета?
Пра ўсё гэта мы пагутарылі з кіраўніком праекта «Кошт Урада» эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
Уладзімір, прывітанне.
Дзень добры.
Долар б'е рэкорды. 3,17 ўжо сёння.
3,17, 3,18, так.
І што адбываецца? Таму што месяц назад мы з вамі пра гэта таксама размаўлялі, вы казалі вось пра гэты шпагат. Зараз ён таксама працягваецца?
Так, ён працягваецца, бо адначасова беларускі рубель падвышаецца адносна расійскага і таннее адносна даляры і еўра. Чаму так адбываецца? Бо ў Расіі адбываецца дэвальвацыя такая, даволі плынная, але адбываецца. Там ужо рубель прабіў 97 рублёў за долар і ідзе да сотачкі, як кажуць. Ось, ось праз гэта і беларускі рубель падае да даляра, але ён яшчэ мае патэнцыял далейшага падзення. Ось чаму? Таму што ўсе беларускія тавары, якія становяцца больш даражэйшымі на расійскім рынку, гэта азначае, што альбо трэба беларускі рубель дэвальваць, альбо рабіць нейкую распрадажу і скідваць цэны. Альбо трэці вынік, які можа быць, гэта продаж беларускіх тавараў у Расіі спыніцца, а імпарт з Расіі у Беларусь павялічыцца. Вось. То бок эканоміка ўсё адно адрэгулюе гэтую сітуацыю альбо праз падзенне ВУП і рост імпарту з Расіі, альбо праз дэвальвацыю. Будзем глядзець, будзем чакаць, што будзе адбывацца. Калі казаць, ну, так, каб ВУП быў каля-наля альбо трохі рос, і каб не губляць расійскі рынак, Галоўчынку зараз патрэбны курс дзесьці ў калідоры 3,4-3,5. Ось калі 3,4-3,5 за даляр будзе, то беларускі рубель патане адносна расійскага, і цэны на беларускія тавары, на ўсё, ад мазаў да малочкі, яны знізяцца. Чаму? Таму што, ну, расейцы, яны ж закупаюць з Беларусі праз беларускі рубль, ну і то бок гэта даражэе. Ось уявіць сабе сітуацыю, там, не ведаю, пакет малака ў Расіі, напрыклад, расійскага стоіў 30 рублёў, беларускага 30. Ось. А калі курс беларускага рубля падвысіўся, напрыклад, на 10%, то беларускае малако стала каштаваць 33 рублі, а расійскае як раней 30. Ну, зразумела, што пакупнікі будуць выбіраць у Расіі расійскае, а гандляры будуць закупаць у Расіі і везці ў Беларусь, каб зарабіць на гэтай розніцы. Ось. Ось так, так працуе эканоміка. І калі будзе некі працяглы перыяд вось таких курсавых розніц паміж расійскім і беларускім рублём, могуць быць, вось, як я казаў, некалькі вынікаў. Альбо падзенне экспарту, падзенне ВУП, праз гэта далі падзенне беларускага рубля, альбо дэвальвацыя і зберажэнне расійскага рынку.
А неяк спрагназаваць усё ж, што абяруць улады, немагчыма пакуль?
Пакуль не ведаем, чаму? Таму што вельмі вялікі складнік такога адміністрацыйнага рэгулявання ўсёй эканомікі. Гэта па-першае. А па-другое, незразумела, якую стратэгію будзе абіраць там Галоўчынка, эканамічныя ўлады і Нацбанк беларускі. То бок тут сітуацыя такая, што абодва рашэнні яны цяжкія. То бок альбо ты плаціш за гэтую сітуацыю падзеннем ВУП і падзеннем попкаў, вось, і падзеннем занятасці, альбо ты плаціш зніжэннем зарплат у даляравым эквіваленце, зніжэннем узроўню жыцця, і вось тое ўсё, чым ты ганарыўся там падвышэннем гэтых зарплатаў, падвышэннем зарплатаў таксама даляраў, гэта ўсё адкаціцца назад.
Што цяпер рабіць беларусам? Чакаць, што ён адкаціцца назад, ці тэрмінова бегчы ў абменнікі набываць?
Ну, пакуль расійскія аналітыкі лічаць, што расійскі рубель зойме вось гэты калідор паміж 95 і 100 рублёў. Пры такім калідоры беларускі рубель можа быць ад 3.1 до 3.5 рублёў за даляр. Гэта ўсё залежыць ад таго, ці хоча Галоўчынка і кампанія падвышаць экспарт у Расію і бароцца з расійскім імпартам, ці не. Ці можа яны дзесьці ў іншым месцы будуць шукаць эфектыўнасць. То бок, калі б я прымаў гэтае рашэнне, я б хутчэй за ўсё зрабіў дэвальвацыю да 3.4. Так, гэта непапулярнае рашэнне было бы, але людзі мелі бы працу, ВУП не зменшаўся бы, і расійскі рынак быў бы наш. То бок мы б не гублялі там сваю долю.
Белстат адчытаўся, адсправаздачыўся чарговы раз, і зноў растуць заробкі у беларусаў.
Зразумела.
Это што?
Гэта шмат чыннікаў. Гэта ваенныя заказы Расіі, па-першае. Гэта скарачэнне людзей у працоўным узросце. То бок, гэта дэфіцыт працоўных рук усіх. Ад дактароў да рабочых, не ведаю, там, ад менеджараў да праграмістаў. То бок, людзей няма. Людзей няма праз дэмаграфічную сітуацыю. Беларусы выміраюць, зыходзяць на пенсію, а моладзі вельмі, вельмі мала. Людзі з'язджаюць з Беларусі, а асабліва тыя, хто можа працаваць за мяжой, зарабляць добрыя грошы і не сядзець, не чакаць, калі там ты яго базік пагручыцца табе ў дзверы. То бок, што рабіць беларускім заводам? З аднаго боку, у цябе мала людзей, то трэба падымаць заробкі, каб яны шлі да цябе працаваць. З іншага боку, тут і курсавая палітыка, вось яна такая. Ну, праз гэта растуць заробкі, зразумела. Але гэта нездаровая сітуацыя ўвогуле.
То бок гэта як бы такое задабрэнне ўладамі беларусаў.
Часткова задабрэнне, часткова гэта, ну, сітуацыя, якая склалася той палітыкай, якая праводзілася там 30 год і болей. І асабліва той палітыкай, якая праводзіцца пасля 20-го года. Людзі з'язджаюць, людзі выходзяць на пенсію, моладзі няма. Трэба працоўныя рукі, працоўных рук няма. Няма галоў працоўных, няма рук працоўных, няма каму працаваць. Падвышаецца канкурэнцыя за людзей, каб хоць нехта працаваў рынкаў, адсюль растуць заробкі. Але адначасова растуць і кошты для прадпрыемстваў і даражэе прадукцыя. Як мы ўжо высветлілі, калі даражэе прадукцыя, яна становіцца неканкурэнтназдольнай па цане. І тут нават такіх дзве праблемы. З аднаго боку цябе падціскаюць падвышаныя кошты па заробках, а з іншага боку цябе падціскае курс, які расце адносна расійскага рубля. То бок беларуская прадукцыя, яна становіцца неканкурэнтназдольнай на расійскім рынку. Расійскі рынак гэта больш за 60% усяго экспарту Беларусі. І тут адзінае такое слушнае рашэнне гэта дэвальвацыя. Дэвальвацыя, яна абнуліць рост заробкаў, яна знізіць цэны на беларускія тавары і праз дэвальвацыю эканоміка запрацуе зноў.
Да трэцяй гадавіны апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі краіны Захаду, Канада ды ЗША ўвялі чарговыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Пад іх патрапілі прадпрыемствы, звязаныя з абароннай прамысловасцю, а яшчэ Белнафтахім. Што такога нарабіў канцэрн? Працягвае Уладзімір Кавалкін.
Просто паціху дадаюць, ведаеце, санкцыі не ўводзілі так вось раптам, гвалтоўна, на ўсё. То бок Лукашэнку заўсёды даюць простору для манёра і глядзяць, што ён зробіць там. Спачатку там на 5-6 прадпрыемстваў, потым яшчэ 10 дадуць, яшчэ 20, яшчэ 50. То бок Лукашэнку Захад дае магчымасць там адрэфлексаваць свае паводзіны, зразумець, што ён робіць не так і нешта выправіць. Не ведаю, там пачаць выпускаць палітычных стурмаў, звязняў. Пачаць нейкія перамовы з апазіцыяй. Ну, можа не вярнуць апазіцыю, але нейкі дыялог пачаць. Можа быць не за там круглым сталом, але неяк, не ведаю, праз нейкія прэс-службы там друг другу адказваць. То бок Захад чакае ад Лукашэнкі, каб ён змяніў паводзіны. Калі паводзіны не мяняюцца, яны яшчэ дадаюць санкцыі, То бок гэта такая стратэгія не тыгра, які напаў з'ева, гэта стратэгія такого удава, які душыць. Да пры канцы дадушыць, калі Лукашэнка не зменіць паводзіны, Захад дадушыць і Расію дадушыць, канешне. Дадушыць да такога стану, што ну вось яшчэ жывы, але ці жывы, ці не жывы, не зразумела ўжо.
Ну глядзіце, ўж гэта ж год прайшоў паміж санкцыямі, тымі, што зараз увялі, так і тыя, што былі мінулым летам, і што за гэты год змянілася, нічога.
І далей будуць думаць, што ён нешта там перасэнсуе, нешта зробіць, і з майго асабістага пункту гледжання дарма так думаюць, нічога там у Лукашэнкі не зменіцца і у Пуціна не зменіцца, і хутчэй за ўсё гэта будзе вось такая павольная дэградацыя праз гэта задушэнне эканомікі, задушэнне дзяржпрадпрыемстваў гэтак далей. Вось такое павольнае знішчэнне эканамічнага і тэхналагічнага патэнцыялу Беларусі і Расіі. Я думаю, што будуць давадзіць да таго стану, да якога давялі СССР напрыканцы існавання гэтага СССР. Калі ўжо ведаеце, прамысловасць нават не магла там вырабіць якія-небудзь боты, мэблю элементарную вырабіць не магла, пашыць адзенні не магла. Захад дадушыў СССР, дадушыць і Расію з Беларусю. Хутчэй ён душыць не краіны, ён душыць Пуціна з Лукашэнкам, але ну, ведаеце, калі рак пайшоў і метастазы, то ну тут праблема такая, што спрабуеш вылечыць гэты рак, які пайшоў па целе краіны, па целе нацыі, то так проста яго не знішчыць, патрабуецца аперацыя. І вось гэта такая тэрапія.
Окей, але колькі часу на гэта спатрэбіцца?
А ніхто не ведае. Дакладна ніхто не ведае. Гэта залежыць і ад прынцыповасці пазіцыі Захаду, краін Захаду, і ад здольнасці Пуціна з Лукашэнкам прыдумваць нейкі схематоз, знаходзіць партнёраў у Кітаі, Індыі, там, трэціх краінах і гэтак далей. Бо вядома, Захад душыць, а Лукашэнка з Пуцінам адказваюць на гэта схематозам, а Захад гэта бачыць, пачынае размаўляць з трэцімі краінамі, трэціх краіны пачынаюць выкідваць з всякіх здзелак і пагадненняў павольна Лукашэнка з Пуціным. Мы ўжо бачым, што Кітай ўсё менш закупае калію, мы бачым, што Кітай ўсё менш закупае расійскай нафты. А вось і гэта бачна па танкерах расійскіх. Відавочна, будуць шукаць дзесьці там яшчэ якіх-небудзь партнёраў. Ну, але наш зямны вось гэты шарак, ён не бясконцы.
Владимир, калі мы ўжо ўзгадалі Кітай, так, ну вось Польша ўвесь час апошні пагражае закрыць цалкам межы разам з суседкамі па Еўрасаюзу, Літвой і Латвіяй, так? І яны спадзяюцца, што такім чынам будуць перакрытыя гандлёвыя шляхі з Кітаем, і Кітай зможа паўплываць на Лукашэнку, каб ён вось выйшаў з гэтай усёй расійскай варонкі. Ці магчымы такі сцэнар?
Цалкам магчымы, чаму не. На сённяшні дзень ёсць толькі адзін такі глабальны гулец, які яшчэ не задзейнічаны ў гэтым усім канфлікце, гэта Кітай. Кітаю баіцца, што Лукашэнка, што Пуцін. Чаму баіцца? Таму што, ну, гэта адзінае вакно ў свет, гэта такая адная крыніца, дзе можна нешта закупіць. Не нешта, а ўсё можна закупіць, і станкі, і не ведаю, і адзенне, і машыны, і ўсё што загодна. Калі ўжо Кітай далучыцца да гэтых санкцый, то там кранты, як кажуць.
Тут, дарэчы, яшчэ пытанне ад нашага гледача. На вашую думку, калі адток мазгоў працягнецца, ці зачыніць рэжым мяжу? Да якой пары выгада ад адтока актыўнага насельніцтва для рэжыму будзе пераважаць над эканамічнымі стратамі?
Яна ўжо пераважае. Ну, то бок, праблемы адтоку, яны ўжо пераважаюць дзесьці, ну, бярыце год. То бок, як вось паехалі айцішнікі, масава паехалі, праблемы сталі пераважаць плюсы. Першая стратегія гэта была выдавіць усіх незадаволеных. Але з пачаткам вайны пайшоў масавы адток адукаваных людзей, і гэта ўжо склала праблемы. Тут увогуле не зразумела, ну вось якая доўгатэрміновая стратэгія Лукашэнкі і вось яго памагатых гэтага рэжыму. Ну то бок, ну ўжо ўсім зразумела, што тут адныя страты, і нават тыя людзі, якія маглі там дзесьці мірыцца з гэтай аўтарытарнай уладай, яны не гатовы мірыцца з таталітарнай уладай, калі там, я не ведаю, людзей прымушаюць рабіць нешта са сваім целам, а гэта ўжо, ну, цалкам таталітарызм, ведаеце. Да людзей ставяцца як да скота, то бок вось. Не падабаецца татуіроўка, зрабі іншую, так? Вось гэта ўжо пачалі займацца целам. Тое самае да жанчын, то бок. Child free, гэта ўжо, ведаеце, тут ворагі. Жанчына не хоча нараджаць, усё. Ну, то бок, а што значыць прымушаць жанчыну ражаць альбо не нараджаць? Гэта распараджацца яе целам. То бок, людзей зводзяць вось ўжо да стану такога, ведаеце, ската. Ну, я не ведаю, што далей. Калгаснікам ўжо забаранілі мяняць месца працы. То бок, яны ўжо прыгонныя далі, што яны там зробяць дзесьці пад баранавічамі рынак гандлю. Жанчынамі, там, я не ведаю, фертыльнымі калгаснікамі. Які наступны крок? Ну, вось ён толькі такі. Далей ўжо там, вось, я не ведаю, это, ну, от не сярэднявечча, гэта антычны перыяд, калі там. Рынак нявольнікаў, прадаеш, пакупаеш.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст і кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін.
Мы пагутарылі пра тое, што адбываецца з беларускім рублём і як на нашу эканоміку ўплываюць заходнія санкцыі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме «Еўразум».
У Беларусі зніклі лекі, якія прызначаюць пры раку.
Но он не внесен в стандарты, в алгоритмы диагностики и лечения злокачественных образований Республики Беларусь. То есть его там нет.
Сустренимся после новина у шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Барбі» пачалі забараняць у краінах блізкага ўсходу. Забарона ўжо набыла моц у Кувейце і ў бліжэйшы час будзе ўведзена ў Ліване. Старшыня кувейцкага камітэта па цэнзуры фільма Улафі Аль-Субае абвінаваціў «Барбі» ў распаўсюджванні ідэй, якія заахвочваюць непрымальныя паводзіны і скажаюць каштоўнасці грамадства. У Ліване міністр культуры Махамад Мартада прама заявіў, што «Барбі» прапагандуе гомасексуальнасць і супярэчыць каштоўнасцям веры і маралі, прымяншаючы важнасць сям'і. Забарона «Барбі» ў Кувейці і немінучая забарона ў Ліване надыходзіць прыкладна праз тыдзень пасля таго, як стала вядома, што выхад фільма на блізкі ўсход адкладаецца. Аднак і Саудаўская Аравія, і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, два найбуйнейшыя рынкі блізкага ўсходу, пакуль устрымліваюцца ад каментароў з гэтай нагоды. Американский актер Билли Портер вымушен продать свой особняк. Усё за страйку сценаристов и гильдии актеров США. Портер, ведомый по мюзикле «Попелушка» и сериалу «Поза», дал новое интервью выданию «Evening Standard», где поделился своими думками об скандале у Голливуде. Поводле слов зорки, негативные наступствы забастовки представников кинематографа уже начали проявляться и закранули его особисто. Так, финансовая нестабильность из-за протестов навела Портера на думки о продаже у властного дома. При этом актер не жадая заставаться у боку и плануя удельничать у пикетах. Так само он додал, что шалея с неповажливого ставления керавництва популярных стримингов до себе и своих коллег-актеров. Коллекционные автомобили Lamborghini с фильма «Волк с Уолл-стрит» выставить на торги. Об этом поведомляют организаторы аукциону Sotheby's. Как пишет выдание Hypebeast, компания RM Sotheby's, которая задовольняет аукционы коллекционных авто, готова расстаться с уникальным экземпляром Lamborghini Countach 25th Anniversary, который засвятился в одном из самых популярных фильмов у Мартина Скорсезе. Эта машина по сюжете была властностью героя Леонардо Ди Каприо Джордана Белфорта. И хоть у стужки выкористовывали пару идентичных Lamborghini, у целости и захованности застался только один. Другие был разбитый, але не выпадково, а по сценары. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У маці онкологія, а лекаў, якія яна прымае, больш няма. Давялося ў Польшчы шукаць і перадаваць. Скардзіцца Еўрарадыё мінчанка.
І сапраўды, у Беларусі цяпер цяжка знайсці адразу некалькі прэпаратаў, якія прызначаюць пры раку малочнай залозы. Напрыклад, правера даступная ў 10 аптэках на ўсю краіну. Фазладексу ў Беларусі засталося 3 упакоўкі. Фарэстону наогул няма са снежня мінулага года.
Усе гэтыя препараты гарманальныя. Яны патрэбныя для лячэння самага распаўсюджанага тыпу раку малочнай залозы. Пра сітуацыю Еўрарадыё пагутарыла са спецыялістам.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Анколог-мамолог Дмитрий Мікуліч тлумачыць базу. У раку малочнай залозы ёсць некалькі тыпаў. У залежнасці ад тыпу дактары выбіраюць стратэгію лячэння.
Есть метастатическая форма рака молочной железы. Да, это когда есть какие-то там отдаленные метастазы, то есть изменения не только условно в молочной железе, но и где-то еще там в лимфоузлах, в костях, в печени, в головном мозге, там, в яичниках, ну, в других каких-то органах уже есть изменения, вызванные вот непосредственно этой опухолью, да, этой болезнью. Так вот, собственно, метастазы – это то, что приводит к смерти, к сожалению. И вот эта вот метастатическая форма молочной железы, это мы должны понимать, что это хроническое и, к сожалению, пока неизлечимое заболевание, которое постоянно прогрессирует, да, и, к сожалению, опять же, повторюсь, заканчивается фатально. Наиболее распространенным типом, то есть их несколько, понятно, да, то есть вот у нас мы привыкли, да, что там рак молочной железы, да, но для нас, для онкологов, есть несколько типов еще этого заболевания, и в зависимости от этого типа мы его и лечим по-разному. Есть какие-то более агрессивные формы, какие-то менее агрессивные формы, какие-то формы лечатся там химиотерапией чаще, какие-то формы лечатся гормонотерапией чаще, какие-то там начинают с хирургического лечения, какие-то там с лекарственного лечения. Ну, в общем-то, понятно, да? Угу. Так вот, разные типы. И вот наиболее распространенным типом рака молочной железы считается как раз-таки вот гормоноположительный и такой отрицательный по рецептору эпидермального фактора роста человека, ну, HER2. Наиболее распространенным типом рака молочной железы считается гормон положительный и HER2 отрицательный тип рака молочной железы. И частота, то есть встречается этот тип рака молочной железы в около 70%, то есть больше, чем 2/3. Ну и, конечно же, да, если мы вот говорим о лечении пациентов, вот именно с этим типом опухоли, да, то Основным видом лечения является гормонотерапия.
Доктор дадае, задача медиков не только максимально повялишить протяглость життя, але и заховать его якость. Гормональная терапия меньше агрессивная, чем химиотерапия, и ее можно протягивать долго. Вядома, это больше пожаданный вариант и у поравнания с операцией. Немаловажная деталь. Пациенты отрымливают выписанные леки бесплатно.
Торимефен, или он же называется фаристон препарат. Этот препарат вообще не включен, не внесен в стандарты, в алгоритмы диагностики и лечения злокачественных образований Республики Беларусь. То есть его там нет. Мы знаем, что он используется в мире, да, мы знаем, что это действительно классный препарат. Мы его иногда тоже назначаем, мы рекомендуем где-то консилиумом, но он в перечне алгоритмов не стоит, поэтому как бы его государство и не обязуется, да, выдать. То есть те препараты, которые внесены в стандарты, да, то как бы их как бы государство обязуется предоставить пациенту в случае назначения его, да.
Фулвестрант – саправды добрый препарат, який показал свою эффективность особливо у комбинациях. Коли он саправды зник, гэта не добра, бо ён повышая выживальность и якость життя. При гэтом переносится лягчэй. Медроксипрогестерон так само добрый, але гэта не препарат першей линии. При гэтом ён выкарыстоўваецца яшчэ и при раку репродукционной системы, удакладняет доктор. Дмитрий Мікуліч тлумачыць, часцей за ўсё пачынаюць лячэнне з тамаксіфену для пацыентак да менапаўзы і інгібітараў араматазы пасля менапаўзы. І тое, і другое ў наяўнасці ёсць, хоць той жа тамаксіфен можна сустрэць не ва ўсіх раёнах, а препараты, згаданыя вышэй, выкарыстоўваюць, калі анкалогія працягвае прагрэсаваць на першай лініі. По словах доктора, гэта невялікая колькасць пацыентаў, але хацелася б, каб у арсенале анкологаў быў выбар. Для медыкаў важнае жыццё кожнага пацыента. Чыноўнікі, можа, думаюць колькасцю, але дактары не. Адсутнасць препаратаў, якія досыць даўно на рынку, гэта праблема. Такое здарылася і калі доктар працаваў у Беларусі. Тады неяк, праўда, з гэтым спраўляліся. Як працягнецца лячэнне пацыентак, якія прымалі гэтыя препараты? Дмітрий Мікуліч кажа, што заўсёды аб терапіі анкахворых рашэнні прымаюцца не адным доктарам, а кансіліумам спецыялістаў рознага профілю, бо захворванне складанае і сістэмнае. Медыкі могуць прабаваць выкарыстоўваць даступныя цяпер лекі, або, што залежыць ад вялікай колькасці фактараў, звернуться до інших методов – хіміотерапії або хірургічного вмешання. Препарати для лячення раку молочної залози – далеко не єдині, які зникли опошнім часом з білоруських аптек. Нехто не може знайти потребних таблеток от тиску, есть перебої із препаратами от гепатиту С і з іншими так само. Причини різні. У випадку з гепатитом С, наприклад, у недостатковій закупці Міністерством охови здоров'я. У неких ліків заканчується регістрація, але гэта не випадок пералічаных вышэй препаратаў для тых, хто пакутае на анкалогію. А недзе рашэнне пра адыход прымае сам вытворца. З трох замежных фармакампаній, якія вырабляюць згаданыя лекі ад раку малочнай залозы, на запад Еўрарадыё адказалі толькі ў фінскай карпарацыі Орион.
Наша прысутнасць у Беларусі была ўжо абмежаваная яшчэ да вайны. А пасля яе пачатку мы спынілі ўсе пастаўкі дыстрыб'ютарам. Мы раім пацыентам пракансультавацца са сваімі дактарамі для арганізацыі лячэння.
Што можа і павінна зрабіць дзяржава ў такіх выпадках, калі не атрымліваецца пераканаць вытворцу жыццёва неабходных лекаў застацца ў краіне, трэба шукаць альтэрнатыўных вытворцаў. Бо тут гаворка вядзецца пра жыцці людзей, а патрэбныя прэпараты вырабляюць не толькі ў Еўрасаюзе. Але нават калі Міністэрства аховы здароўя і займаецца пошукамі, вынікаў пакуль няма. Пацыенткі застаюцца без патрэбнай тэрапіі і сутыкаюцца з неабходнасцю больш агрэсіўных метадаў лячэння. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.